De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada de hoxe e a outra mirada do primeiro día do mes de Nadal, deste día 1 de decembro de 2017. E quero comenzar esta outra mirada, de entrada, disculpándonos, pedindolles disculpas a todos vostedes, porque andamos hoxe así un pouquiño, bueno, pois daquela maneira. Por qué? Porque... xa saben que na segunda parte de outra mirada, é dicir, dentro de menos de media hora, pois queremos rendir unha homenaxe a Nano García desde aquí, desde a radio, desde esta que era a súa radio. Imos a contar con amigos de Nano García, co testimonio de xente que o coñecía, que o apreciaba, que o quería. Bueno, pois estábamos toda a mañá un pouco enfrascados nesa tarefa de preparar este espacio, pois rebuscando ademais entre antiguas grabacións, porque queremos recuperar algúns momentos da presencia do paso de Nano García por esta casa. Tamén, para que non se me esqueza, quero decirles que hoxe ofreceremos o último sintonía deportiva. Vai a ser un sintonía deportiva especial, pero vai a ser con Nano, coa voz de Nano García. Estivemos tamén recopilando, grabando, regrabando pois anacos de programas, de sintonías deportivas a través das que queremos facer unha especie de mosaico de todo imposible, porque non nos chega o tempo, nin moitísimo menos, pero de unha mostra pequena do que representou para o deporte, para todo o deporte de Oleiros e da comarca, Nano García. Así que, por eso lles decía que quería empezar pedindo disculpas, porque estamos un pouco atropellados e probablemente, pois, algunhas cousas fallan un pouco por eso, porque andamos aí un poquinho atropellados. Porque además xa saben que ás veces é difícil rebuscar entre as cousas bellas, sobre todo cando se fan con presa, non? Rebuscar e tratar de poñer todo aquilo que querías poñer, bueno, imposible, non hai maneira de encaixalo, así que esperamos que este programa de entrada vai a ser un pouco a lo Nano, non? Nano tamén era así un pouco caótico, el gustaballe, e además gustaballe o follón moito, non? Eso, estar aí pois rodeado de xente, con moita xente, moita máis xente que micrófonos e que espacio e todo eso. Bueno, pois o programa vai ser un pouco como eso, desa maneira, non? O seu estilo. Pero non queremos que seña un programa triste, queremos que seña un programa para recordalo a Nano en todo o seu esplendor. Bueno, eso vai a ser na segunda parte de Outra Mirada. Tentaremos de que a primeira parte seña un pouco similar a que facemos todos os días, aínda que, xa digo, o mellor un pouquinho máis atropeñada. E bueno, tamén aproveito para comentarles que parece que o xuiz non ve delito de odio no chat dos policías de Madrid, que insultaban a Manuela Carmena, que lle deseaban a morte, que elogiaban a Hitler e demais. Non eran tuiteiros ou, digamos, clásicos, sino que, bueno, pues eran policías que participaban nun chat, e para eso que parece que eso pois lles dá un pouco patente de corso como para que o xuiz non vexa aí ningún delito, polo menos eses delitos de odio que se lle marcan a outra xente cando publica determinados tweets. E parece que, bueno, estuvimos, como les decía, un pouco na mañá enfrascados en outras cousas, casi pues, non moi o tanto da actualidade, pero parece que hai que vai haber liberdade para o Tribunal Supremo vai a poñer en liberdade os exconsellers da Generalitat de Catalunya, o que podria poñer en liberdade os exconsellers da Generalitat de Catalunya e os líderes de Unión Cultural, Òmnium Cultural e ANC, a Asamblea Nacional Catalana. O expresidente do goberno catalán, Oriol Junqueras, e outros 7 conselleiros alegarán previsiblemente algúns dos compromisos que adquiriu a presidenta do Parlament, Carme Forcadell, durante a súa comparecencia o día 9 e que facilitaron a súa excarcelación. Esquerra Republicana confirma que hoxe mesmo podría abonar unha fianza para que a liberdade dos exconsellers sexa inmediata. Bueno, pois estaremos tamén atentos a esa actualidade, o que poida sair hoxe do Tribunal Supremo en relación con este tema de Cataluña. Estas serán algunhas cousas, son algunhas cousas da actualidade deste día. A esta hora están os exconsellers declarando, exconsellers da Generalitat declarando no Tribunal Supremo. A campaña máis trascendente de Cataluña pois está hoxe en maus dese xuiz do Tribunal Supremo. Entre outras cousas, alegan que a súa presenza en prisión impídelles participar na campaña electoral. E xa saben, como decía por aí algún tuit, non? Sube, si chove, súa luz. Se non chove, sube a luz. Se fai calor, sube a luz. E se fai frío, tamén sube a luz. E alguén decía por aí estes días nas redes sociales que a min dá má impresión que suben a luz porque lle sae de, bueno, de aí, ¿no? Directamente. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe deste primeiro día do mes de Nadal. Remate de unha semana que dará paso a outra desas semanas un pouco extrañas, non? Porque a semana que ven, pois o luns é día 4, día laborable, o martes día 5 é día laborable, pero o mércores día 6 é festivo. O xoves non é festivo, pero o venres si é festivo. Entón, pois ocorre que que hai xente que en vista de, hai algúns, que en vista de que a semana ven así un pouco rara, dice, bueno, pois xa non seguimos toda a semana, xa non imos a traballar en toda a semana. Hai outros que somos máis pringados e nada, pois vimos un día así, outro non, outro volvemos, e así andamos. Pois empeza a semana da Ponte da Constitución, ponte que para algúns vai a ser unha ponte larga e para outros, pois, nin pontiña siquiera. E hoxe é 1 de decembro, San Eloi. Así que hai que darlle os parabéns aos Elois porque hoxe están de santo. Como sempre, volvemos a reiterar os saúdos a toda a nosa audiencia. E saúdos tamén para Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos e que hoxe tivo unha mañá axeteada. Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Sumerxido entre, sí, en fin, sí, sí. Sacando as teas de araña algunhas cintas, sí, magnetofónicas xa antiguas, non? Que, bueno, que había por aí.
Atopei unha de cousas.
Atopando cousas, bueno, buscando cousas, recordos da presenza do paso de Nano García por esta casa.
Algún se vai a sorprender,
Sí.
Algún vai a quedar sorprendido.
Eu creo que sí. Creo que sí.
Da capacidade de traballo, de simpatía, de bo facer de Nano García, máis de un sí, se vai a quedar absolutamente abrallado co que temos preparado, de verdade que sí,
Sin duda, bueno, non imos a desvelar a sorpresa porque eso
non, pero,
vai quedar
pero
para,
sí,
para
sí,
o programa.
Sí, teño que decir que realmente era complicado e bueno, e aínda non rematei, porque así que rematemos o programa, teño un montón de traballo, porque realmente tentar de sacar unha mostra de todos os deportes, de todas as entrevistas que fixo Nano, imposible, o sea, xa digo que, sí, que alguno non se vai poder escoitar.
Queríamos, exacto,
pero imposible.
Queríamos facer simplemente unha mostra pequeniña de cada unha das cousas que dos deportes que el lle quixo dar protagonismo aquí, e resulta que nos dimos conta de que eso era imposible.
Imposible,
que non hai tempo, porque nin aínda que levarmos o doble de tempo disposto para
nada,
que
para
entrar a todo.
Para tentar facer algo máis ou menos
mostra,
aproximado,
claro.
Precisaríamos 2 semanas de producción e un programa de 6 horas, unha cousa así, o sea, este directo algúns dirán, bueno, este está tolo, que di e tal. Non, non, xes aseguro que non estou para nada tolo.
Exacto, estamos vendo en absoluto. Mirando aí nos arquivos e...
Un se dá conta do que ten, non, cando non está e do traballo feito, e a verdade, bueno, e eu fixen ese traballo con él, non? Pero non claro. Me di realmente conta da cantidade, da calidade, da capacidade até agora, non? Que empecé a repasar e desto que, claro, dis, pero nos fixemos todo isto. O sea, pero impresionante, que si voleibol, que si futsal, que si baloncesto, que si tiro con arco, que si gimnasia rítmica, que si gimnasia estética, que si patinaxe, que si patinaxe velocidade, que si atletismo, que si duatlón, que si triatlón, bueno, increíble, de verdade que increíble.
O que sí podemos decir é que xa se publicou, xa o sabe todo o mundo, é que o novo campo de fútbol de Iñás, o novo campo municipal de Iñás vai a levar o nome de Nano García. O Concello vai estar preparando un acto para, en fin, para nomear a ese campo de fútbol. Nano vivía en Iñás, e entón, pois, eu creo un gran detalle por parte do Concello de Oleiros, e ademais eu creo que probablemente seña unha das, en fin, das accións de nomeamento de un recinto deportivo como o campo de fútbol que máis unanimidades suscite entre a xente, porque Nano era apreciado e querido por toda a xente do mundo do deporte.
Bueno, nin que decir ten que antes de comezar o programa falei co seu fillo, con Tom García, que tamén fixo deportes aquí, por certo, nunha tempada, Tolonga tamén. Bueno, que están super agradecidos toda a familia, que querían que trasladara, ¿no?, este sentimento de agradecemento, e bueno, que me preguntaba como se podía facer co programa, e dixen, entón, o tes moi doado, sí, porque
vai estar
a disposición de todo o mundo, e molo subir na páxina web do Concello de Oleiros, na nosa sección de podcast, aí o programa é Outra Mirada, e xa vai por homenaxe a Nano, e nada, todo mundo que queira vai poderlo descargar.
Eso vale para todo, para o fillo de Nano,
para todos,
para todo o mundo que logo queira ter ese programa, ese recordo, pois pues eso vai a estar, ímolo subir á páxina web do Concello de Oleiros, onde subimos os programas de radio, vai a estar aí a disposición de todo o mundo que se pode descargar e telo aí. Bueno, desde aquí, pois, pues, decimos, en fin, decíamos antes que queríamos que fora así un pouco caótico, non? Así un pouco como ele gustaba de...
Sí, bueno, un consello, porque sei que moita xente vai chamar dentro de nada, non? E un consello, hai dous teléfonos, se ven que un non lle contestamos, claro. Non é que non queiramos, es que está outra persoa en antena, non? Claro. E nos non dá sinal de ocupado. Polo tanto, se ese teléfono ven que non funciona, que é un 921-63-10-78...
Ese é o teléfono directo da radio.
Directo, chamen outro, o 921-61-0000.
En ese caso, será centralita, pero podenlles pasar a...
Coa radio.
Pidan que os pasen coa radio.
Si un ven que non vai, proben outro. E así xa vamos de dous en dous.
Bueno,
a ver como nos organizamos.
Incluso hai algunha persona que dixo que iba a ir por aquí, que, en fin, pues nos recibimos a todo o mundo.
Sí.
Bueno, que sea o que Dios quiera, pero queremos que sea
un programa moi Nano García.
Un programa Nano García, un programa auténtico de amistade e de solidaridade con Nano García. Será a partir das 12:30 aproximadamente. Uh-huh. Bueno, pues seguro que lles vai gustar porque temos cousas bonitas.
Bueno, e agora imos co habitual, non? Co normal. Falar do día de hoxe.
Agora imos co habitual, que é falar do día de hoxe, vamos con...
Un de decembro.
Exacto, coa recordar as efemérides deste
día. Bueno, pues un día como se... Bueno, foi un pouco así...
Bueno, pues se ves que tal abrevia un pouco, se ves que...
Bueno, vou a ver.
Sáltate algunhas, claro.
É un día así un pouco tétrico, porque de entrada te podría contar que no ano 1347, en plena época medieval, a través de Mesina, Xénova e Venecia, a peste negra chegaba a Europa. O sea, terrible, non? Tamén día como hoxe, no 1640, en Portugal, os patriotas portugueses, por suposto, recuperaban a súa independencia, porque se alguén non o sabe, Portugal chegou a ser española na época de Felipe II, non? E a capital estaba en Valladolid. No ano 1764, en Madrid, Carlos III inauguraba o Palacio Real. Debeu quedar moi ben inaugurado, porque continúa todavía aí de pleno. Tamén no 1899, en Barcelona, realizábase a primeira carreira de automóviles de España, pero non non tiña nada que ver cos de agora, eh? Eran automóviles destes que se lles poñe unha manivela
para
arrancar e tal, bueno, destes autos locos, non, que lle chaman.
Non había atascos daquela tampouco.
No, que va a ver, había un deses
buscada. Algún baches que había, pero
había, circulaban polas estradas un deses cada tres semanas, eh, unha cousa así. Bueno, no un día como hoxe, un de Nadal, no 1941 en Xapón, no marco da Segunda Guerra Mundial, o emperador Hirohito, que era o 124 emperador de Xapón, andaban de emperadores, andaban ben aí en Xapón, pois daba a súa aprobación final para declarar a guerra contra Estados Unidos. Vaya día, xa digo, un día tanto tétrico. E un día como xe tamén, no 1981, este importante, se rexistraba oficialmente o primeiro caso de SIDA, en cuxa lembranza, no 1988, a OMS establece esta data como o Día Mundial da Loita contra o SIDA. Polo tanto, hoxe é o Día Mundial da Loita contra o SIDA. E un día como hoxe, no 2002, lembrarán moitos de vostedes, en Santiago de Compostela, se manifestaron 200.000 persoas convocadas pola plataforma Nunca Máis para exixir dignidade e dimisións pola incompetencia do goberno galego e español ante a crise do barco petroleiro Prestige, unha crise que, bueno, costou o goberno
a histórica
galego.
Sí, sí, unha histórica manifestación a de Santiago, sí.
Sí, e un día como hoxe, pois tamén nacían persoeiros como o toureiro Curro Romero, que deu tanto que falar, que, bueno, está de cumpleanos, que todavía vive, ten 84 anos. Tamén hoxe está de cumpleanos Woody Allen, naceu un día como hoxe, cumpre 82 anos, xa lle vai chegando tamén. E un día como hoxe tamén cumpre anos Gilbert O'Sullivan, ese cantante de Alone Again, Naturally. Bueno, pois está de cumpleanos 71, tamén, non? Si os anos non pasan, sí, somente para nós. E tamén hoxe está de cumpleanos actriz española Verónica Forqué, cumpre 62 aniños. E un día como hoxe, un de Nadal, xa digo que un tanto así tétrico, porque tamén deixábanos o grande violinista francés Stéphane Grappelli, compañeiro de andanzas de Django Reinhardt, o cantautor vasco Mikel Laboa e o actor, guionista, director e campeón de España de halterofilia Paul Naschy. Te lembraste de Paul Naschy, desas películas de terror? Do Dome Lobo, Frankenstein, esas cousas. Pois nos deixaba precisamente un día como hoxe, xa ves, un de Nadal, día importante onde se haxa.
Sin duda, un día importante onde se haxa. Bueno, pois agora toca falar do que lle gusta a París, do tempo. Sí, falar do tempo, xa sabes que lo vamos clamando aí pola chuvia,
sí,
tal, pero non
pero
acaba
no,
a cousa
no
de,
día,
no non acaba a cousa de vir ben. Vamos a seguir con tempo frío, algo chuvioso, así de chubascos, pero cada paso menos chubascos e máis frío.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pues decir que hoxe a mañá será de ceos grises e de precipitacións en forma de chubasco. A medida que avanza a tarde iránse abrindo claros e os chubascos van a ir quedando restringidos máis ao norte. A cota de neve está hoxe en torno aos 900 metros, as temperaturas, as mínimas, ascenderon lixeiramente e as máximas manteránse sen cambios significativos. Ascenderon algo as mínimas, Iso facía frío pola mañá, pero houve un ascenso pequeninho das mínimas. E mañá, pois, seguimos con réxime de ventos do norte, con ceos que estarán anubrados no norte, no leste, con chubascos, que serán máis frecuentes na provincia de Lugo e máis ocasionais no norte da provincia da Coruña, con cota de neve que mañá estará en torno a 900 metros de altura a primeira hora, pero xa irá subindo aos 1100 metros pola noite. No centro e no sur amaneceremos con bancos de néboa para quedar en os ceos pouco anubrados ou despexados o resto do día. E as temperaturas, as mínimas, sufren un lixeiro descenso, agárdase formación de xeadas, as máximas quedarán sen cambios significativos con vento de compoñente norte que soprará moderado no litoral e frouxo no interior. E para o domingo, altas presións situadas ao suroeste de Irlanda que se achegan un pouquinho máis a Galicia e que, aínda que continuarán os ventos do nordés, pois agárdase que xa ese día as nubes máis compactas no tercio norte que deixarán algún chubasco de tipo ocasional e os ceos con alternancia de nubes e claros no resto. As temperaturas, as mínimas, sufrirán un lixeiro descenso con xeadas generalizadas e as máximas quedarán sen cambios. O vento do nordés frouxo. E xa a semana que ven comezámola con sol. O luns desaparecen definitivamente as precipitacións e volve o sol, influencia do anticiclón. Temperaturas que seguirán sendo frescas ou frías, sobre todo pola mañá e a última hora da tarde, evento que soprará moi frouxo de componente leste. Pois isto é o que nos depara hoxe o pronóstico do tempo.
No encuentra su vacuna.
Tempo frío, chuascos, pero chuascos poucos. Auga, pouca cantidad. Frío má, algo
un
máis.
Desastre, ¿no?
Un desastre,
unha peste, unha
para, ¿no? Para a semana que ven, pues comezámoslo con sol, ¿eh? Olvídate xa das precipitacións. Sí, sí.
Pues nada.
Eso sí, fresquiño pola mañá e fresquiño pola noite.
Xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, é o momento xa de dar un breve repaso a algunhas dos titulares que reflexan as súas portadas as edicións dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, que destaca que os opositores terán un ano para prepararse e competir por 2.405 prazas. Este diario sinala que casi todo Irixoa tiña un plan B diante do corto de auga. O concello cortou a auga nas horas centrais do día. Onte viviuse aí nese concello en Irixoa unha xornada de restriccións. Sinala La Voz tamén que os exconselleiros de Esquerra Republicana neganse a contestar á Fiscalía no Tribunal Supremo, esta noticia xa desta mañá, unha postura que contrasta coa de Jordi Turull e Josep Rull, que non oxetaron a respostar ao Ministerio Público. Di La Voz ademais que a dous españoles liberados en Puebla, en México, tras tres días de secuestro nunha cámara frigorífica, que o Santander rebaixa o ERE a 2.200 afectados, que investigan o tenente de alcalde de Lalín por presunto acoso sexual e falsidade documental, e que Formoso integra no seu proxecto de unidade para o PSOE coruñés a dous dos seus contrincantes. París traenos agora un breve repaso aos titulares da edición digital, da portada digital de La Opinión da Coruña.
Ben, pois o xornal Opinión da Coruña comeza con titular e foto e di que o plan urbanístico para o estadio Riazor prevé un parking na esplanada do pabellón. Tamén que Medio Ambiente autoriza a construción do poliducto entre a refinería Langosteira, refírese a Arteixo. Tamén titula este xornal que Galicia roza 9 graus baixo cero, o día máis frío da onda de aire ártico.
Pero Galicia non toda Galicia,
non? Non toda, ah, claro.
Por aí
non, aquí non chego, porque senón estaríamos xa con neve. Non foi o caso. Tamén titula La Opinión que Argentina ou Brasil, os dous rivais máis probáveis de España no Mundial, témolo aí crudo. Tamén que un matrimonio maior doa a súa casa de 100.000 euros aos servizos sociais de Oleiros, algo que adiantaba xa nesta emisora o propio alcalde de Oleiros. Tamén titula este xornal que a Xunta urxe obras ante a ameaza real da seca. Os galegos insatisfeitos ca súa vida, é outro dos titulares. Tamén que os exconselleiros de Esquerra Republicana de Cataluña encarcerados néganse a contestar a Fiscalía. Que un home mata a súa parella dunha paliza en Valencia, que un profesor de Cambre e outro de Malpica están como finalistas ao mellor docente de España, que o 82% dos adultos que viven en Galicia considera o galego a súa lingua materna e que foi condeado por atropelar de forma intencionada a un policía Northam. Estes son os titulares, Xosé, entre outros.
Pois quedanos o repaso a outra cabeceira, a de Lidiago. Na súa edición digital, este periódico sinala que as obras en Palavea obrigan aos veciños a camiñar pola calzada. Di que os veciños do barrio de Palavea, na periferia da Coruña, queixanse dos problemas que están sufrindo debido ao desenvolvemento de varias obras ao mesmo tempo nunha zona residencial relativamente pequena. Tamén que a oposición pide a cancelación dos concertos de Arteixo, do Arteixo Urban Fest polo seu contido machista. Parece que hai, bueno, un grupo aí que, bueno, ten unhas letras certamente controvertidas bueno, pois a oposición está a pedir que se cancelen estes concertos. O fume de un pebeteiro estivo a piques de causar dúas mortes nun piso de Almirante Mourelle, outra das novas de portada en El Ideal, que di ademais que unha trintena de establecementos pelearán este ano polo primeiro premio na Semana do Pincho. Por último, que Ferreiro anuncia que nos vindeiros días levará o presuposto ao pleno. Parece que non temos que non hai comunicación hoxe coa Policía Municipal, non pares?
Non, hoxe, bueno, acabo de falar con o xefe da Policía, con Eduardo Bocija, e díxome que nada, que todo moi quedo.
O sea que sí, que comunicación tivemos, pero non hai nada reseñable que contar. Pois entón deixámolo aquí, así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora a escoitar o boletín. Volvemos nesa segunda parte, na que, como xa decía, pois queremos facer este especial homenaxe a Nano García, con, en fin, se lle adianto que hai cousas moi interesantes, moi bonitas, que vamos a recoller algunhas cousas que lles van a sorprender, seguro. E ademais, pois amigos, coñecidos, xente do mundo do deporte, pois vai a ou quere deixar aquí testimonio da súa relación con Nano García. Todo isto será de inmediato despois de escoitar o boletín.